Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
V štúdiu vítam europoslankyňu Miriam Lexman z KDH. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pani Lexman, vy ste nielen europoslankyňa, ale ste aj líderka eurokandidátky KDH, o ktorej sa istú chvíľu špekulovalo, či nepôjde aj cestou kandidatúry na post prezidenta Slovenskej republiky. Predsa len tie voľby sú veľmi krátko po sebe, boli parlamentné, hneď potom prezidentské, prakticky ledva skončili. Už budú v júni aj eurovoľby. KDH by to celkom pomohlo, keby ste tam boli, získali by ste množstvo medializácie ako prezidentská kandidátka. A teraz by ste v nej len tak plynule pokračovali smerom k eurovoľbám. Rozhodli ste sa ale inak. Podporili ste úplne jednoznačne už pred prvým kolom pána Korčoka. Prečo?
KDH sa snaží robiť férovú politiku a nie takú politiku, že keď nám niečo mediálne vyhovuje, tak to urobíme. A toto bol aj ten hlavný dôvod, prečo sme zvažovali, že keď postavíme prezidentského kandidáta, tak ho chceme postaviť naplno s tým cieľom, že chceme vyhrať a nie s tým cieľom, že si chceme nejakým spôsobom ukrojiť z toho mediálneho priestoru v rámci tejto kandidatúry, ktorá nie je myslená vážne. My sme po veľmi vyčerpávajúcej kampani do Národnej rady, počas národných volieb, zvažovali naše sily. Bolo to pre nás hlavným cieľom, bolo dostať KDH opäť do parlamentnej politiky na tú národnú úroveň, preto lebo sme
vlastne dvakrát
boli, dve volebné obdobia boli na striedačke. To stálo veľkú energiu, aj teda samozrejme bolo treba zohnať finančné prostriedky na túto kampaň. V plnom nasadení sme išli niekoľko mesiacov. A keď už sa vlastne skončil tento zápas, úspešne sme ho skončili, lebo sme sa dostali do tej Národnej rady, tak sme samozrejme zvažovali o tom, že či postavíme alebo nepostavíme kandidáta, ale vedeli sme aj, že jednoducho už je málo času na to, aby sme do tých prezidentských volieb stihli tú kampaň a ťahali ďalej tú kampaň. A práve preto sme sa rozhodli férovo, že nejdeme iba nejakým spôsobom, že postavíme niekoho, aby sme využili mediálny priestor, ale jednoducho sme si povedali, že zodpovedne, že tohto kola sa teda nezúčastníme.
No je pravda, že tým pádom sa nedelili ako keby opozičné hlasy až tak. Pán Korčok vyhral prvé kolo volieb, možno by sa mu to nebolo podarilo, ak by ste boli kandidovali aj vy, alebo by to dopadlo úplne inak. Nakoniec aj pán Harbin mal vyše 11%, to znamená, bol to celkom vážny kandidát.
Áno, nevieme teraz, ako by to dopadlo v prípade, že by KDH malo svojho kandidáta, ale samozrejme, teraz to už môžeme tak nejakým spôsobom iba analyzovať, ale čo je veľmi dôležité, je to, že KDH chcelo v tejto prezidentskej kampani a podporou pána Korčoka ukázať, že sme za právny štát, demokraciu, že si ctíme ochranu slobody a ochranu spravodlivosti na Slovensku, ktorú sme považovali za, alebo stále považujeme, za ohrozenú a chceli sme sa postaviť jasne proti tomu, že niektoré tie kroky vlády podľa nás nepodporovali práve tieto hodnoty, ktoré sú pre KDH vždy a vždy boli veľmi blízke. A z tohto hľadiska sme sa rozhodli podporiť pána Korčoka. Nie preto, že by sme so všetkými jeho názormi sa stotožnili alebo súhlasili, ale práve preto, že z tých dvoch relevantných kandidátov pre nás predstavoval kandidáta, ktorý chráni ústavné hodnoty, právny štát, slobodu, spravodlivosť.
No, je pravda, že napríklad vy ste spolu s KDH, teda KDH spolu s PS a SAS organizovala aj tie protesty proti rušeniu úradu špeciálnej prokuratúry, asi práve v súvislosti s tým rámcom, ktorý ste spomínali. Ale napríklad, keď v januári prijímal Európsky parlament uznesenie, respektíve rezolúciu, ktorou vlastne kritizoval to navrhované zrušenie UŠP, hlasovala za vtedy, mám tu poznamenané 496 zo 630 prítomných poslancov, aj váš europoslanec Ivan Štefanec, ale vy osobne nie. Chcem sa spýtať, prečo?
Nehlasovala som za túto rezolúciu preto, lebo KDH dlhodobo, a teda ja som naplnila uznesenie predsedníctva KDH, ktoré na jednej strane žiadalo, aby predkladajúce strany, ktoré teda samozrejme tam bolo aj PS, Spolu, ktoré teda spolu kandidovali teda pán Bilčík a europoslanci za PS, aby stiahli túto rezolúciu, preto lebo na jednej strane táto rezolúcia kritizovala Slovensko za veci, ktoré nepatria do kompetencií Európskej únie a pre nás ako KDH je absolútne prioritné, aby sa dodržiavali zmluvy, aby sa chránil právny štát tak, že sa rešpektujú kompetencie členských štátov a že Európske inštitúcie nezasahujú do týchto kompetencií.
Čiže aby sa riešilo na každej úrovni to, čo je patrí na európske a
presne
na
tak,
úrovni členských štátov,
tak.
Subsidiárne to, čo patrí členským štátom.
Schopenhauer povedal veľmi jasne, že s malým cieľom nechcem porušiť veľký cieľ. Pre nás veľký cieľ je to, že sa v Európskej únii dodržiavajú zmluvy, že sa rešpektujú výlučné kompetencie členských štátov, že je to únia silných členských štátov a nie nejaká federálne zoskupenie, ktoré v Bruseli rozhodne o tom, čo sa deje v týchto členských štátoch. To je ten veľký cieľ. A ja nechcem tento veľký cieľ zatieniť tým, že si poviem, že teraz je pre mňa výhodnejšie, aby Európsky parlament urobil tento krok, preto, lebo to vyhovuje môjmu malému cieľu, ktoré vtedy bolo zabránenie tomu, aby sa rušil napríklad úrad špeciálnej prokuratúry, alebo aby sa tu nepresadil ten trestný zákon, ktorý podľa môjho názoru a podľa názoru KDH porušuje základný prístup k spravodlivosti pre občanov, preto lebo veľmi znižuje niektoré tresty a tak ďalej a tak ďalej. To je cieľ, ktorý stále máme. Momentálne je to na ústavnom súde a ja dúfam, že Slovensko je právny štát, že ten ústavný súd, keď rozhodne, tak sa to bude rešpektovať a chrániť tie ústavné hodnoty, ktoré sú, na ktorých sme sa zhodli ako spoločnosť. Čiže práve preto ja som nechcela dovoliť a vždy som hlasovala proti všetkým uzneseniam Európskeho parlamentu, ktoré zasahovali do výlučných kompetencií členských štátov. Lebo toto sa opakuje. Takéto uznesenia sme mali o Poľsku, Maďarsku, Slovinsku, Grécku, myslím. Čiže to sa stále donekonečna opakuje. Viete, my tam pravidelne riešime otázky právneho štátu v nejakej krajine. Ale treba povedať, že Európsky parlament nie je nejaký nezávislý arbiter, ktorý sa vie pozrieť na to odstupom od tej domácej situácie. Vždy je to o tom, že kto z tých zúčastnených strán na tej národnej úrovni má väčšinu v tom Európskom parlamente a ten si pretláča svoj uhol pohľadu.
A čo inak z vášho uhla pohľadu nemusí byť až také zlé, lebo Európska ľudová strana je tam jeden z dominantných hráčov v Európskom parlamente a KDH je členom tejto.
Áno, ale to je práve o tých cieľoch a o tom, že KDH konzistentne trvá na tom, aby sa dodržiavali zmluvy. Lebo raz sa môže stať, že nebudeme mať väčšinu v tom Európskom parlamente a nebudeme sa nám páčiť, že nám zasahujú do výlučných kompetencií. Čiže dodržiavanie zmluv, viete, jeden latinské jedno príslovie hovorí, zachovaj zákon a zákon zachová teba. Proste zachovanie zákona je principiálna vec. My sme sa v Európskej únii dohodli na tých zmluvách. Občania Európskej únie dali určité kompetencie európskym inštitúciám a ja dbám o to, aby tieto kompetencie neboli prekračované.
Mám tu správu práve aj o tom liste pani predsedničke Európskej komisie. Je to správa TASR zo 16. apríla. Kresťansko-demokratické hnutie sa listom obratilo na Európsku komisiu a jej predsedničku Ursulu von der Leyenovu. Žiada, aby sa úvahy o možnom finančnom trestaní Slovákov za zmeny na prokuratúre dôrazne odmietli a aby bola rešpektovaná suverenita Slovenskej republiky samostatne rozhodovať o svojich veciach. Odmieta zaťahovanie Európskej komisie do vnútorných sporov o úrad špeciálnej prokuratúry. Predstavitelia hnutia o tom informovali na útorkovej tlačovej konferencii. Tomu mám teda chápať v tom zmysle, ako ste práve hovorili, ste stále proti tomu, že bolo zrušený úrad špeciálnej prokuratúry, ale nemyslíte si, že by to mal riešiť Európsky parlament alebo Európska komisia a už vôbec nie, že by mali kvôli tomu zastavovať eurofondy.
Presne tak. To, či máme alebo nemáme špeciálnu prokuratúru alebo to nastavenie nejakého modelu prokuratúry je čisto výlučne kompetencia členského štátu. Samozrejme, Európska únia môže sledovať, že napríklad pri tom, či pri tom zrušení špeciálnej prokuratúry neprichádza nejakým spôsobom k prístupu k tým spisom jednotlivých tých prípadov, či sa to prerozdeľovanie ďalším prokurátorom, či sa pri tom nerobí nejaký zásah do toho, aby sa nezávisle posudzovali tie jednotlivé prípady, aby boli spravodlivo prešetrené. Čiže, ale na základe iba faktu, že sa tu zrušil úrad špeciálnej prokuratúry, Európska komisia nemá právo odobrať Slovenskej republike eurofondy. Samozrejme, je dôležité, aby naša vláda plnila milníky, čo sa týka plánu obnovy, preto lebo tam vieme, že zanedbávame niektoré tie milníky, nekomunikuje sa poriadne s Európskou komisiou, na jeden list sme napríklad vôbec neodpovedali a jednotlivé rezorty sa naťahovali, že kto vlastne mal odpovedať a kde ten list vlastne skončil. Je dôležité, aby sme jasne chránili finančné záujmy Európskej komisie. To znamená, že aby neprichádzalo ku žiadnej korupcii pri používaní týchto európskych prostriedkov.
To sa nedá na to úplne je dosiahnuť, Európska... ale dá sa potom tá korupcia vyšetrovať a trestať.
Áno, samozrejme. A na to je aj Európska, Úrad Európskej prokuratúry, ktorý toto má sledovať. Čiže cieľom tohto listu bolo jednak komunikovať jasne náš postoj, ktorý bol neustály, že jednoducho na to, akou formou sa odoberajú eurofondy, sú jasné pravidlá a tie pravidlá musíme dodržiavať. Čiže KDH je proti tomu, aby sa odoberanie eurofondov bralo ako nejaká forma trestu pre členské štáty, keď sa nám niečo nepáči, čo sa v tomto členskom štáte
ako taká politická
deje.
Navigácia preto, štátu.
My chceme chrániť záujmy našich občanov a my nechceme, aby naši občania boli trestaní za to, že si tu zvolili vládu Roberta Fica, s ktorou aj my nesúhlasíme s jej krokmi, ale my budeme chrániť záujem slovenského občana, pre ktorého prístup k týmto eurofondom je naozaj pohýbanie tých našich regiónov, našich miest, obcí dopredu a nechceme, aby nám nespravodlivo tieto fondy boli odobraté ako forma trestu. Voči tomuto KDH dlhodobo vystupuje, až to poviem jednu vec, že keď sa schvaloval ten mechanizmus na odoberanie eurofondov v Európskom parlamente, za ten mechanizmus zahlasovali aj poslanci Smeru, aj poslanci Progresívneho Slovenska. Pán Michal Šimečka bol spravodajcom tohto mechanizmu. Ja už som vtedy upozorňovala, že spôsob, ako je ten mechanizmus nastavený, môže spôsobiť to, že sa s odoberaním eurofondov bude politikárčiť. Vtedy sme ani jeden z obidvaja z europoslancov za KDH sme nepodporili tento návrh, preto lebo sme tam nedokázali dosiahnuť právnu istotu pre členské štáty a pri občanov členských štátov, že naozaj nebudú odobraté eurofondy len ako forma trestu, alebo že sa s týmto odoberaním nebude politikáčiť.
No napadlo vám, že tam je ešte jeden rozmer tohto celého. Nielen to, že by nám niekto, povedzme, že odobral fondy, na ktoré máme nárok z titulu nejakého politikáčenia. Ak sa rozprávame napríklad o mýlinkoch plánu obnovy, on vznikal v čase veľkého chaosu, na Slovensku ešte väčšieho chaosu. Ak si zoberieme, ja neviem, rezorty zdravotníctva, ale aj súdnictva napríklad, tie pôvodné reformy, tak ako si ich predstavovali vtedy v rezortoch, ako si ich nakreslili a ako sa písali do toho plánu obnovy, sa ešte v priebehu minulého volebného obdobia nakoniec schválili úplne inak. To znamená, jednoducho máte inú veľkosť nohy a inú veľkosť topánky. A teraz vlastne by Slovenská republika potrebovala nie, že aby ju trestala tá Európska komisia, ale aby bola skôr ústretová a umožnila vlastne tieto veci doladiť. Je možné za okolnosti takéto napätej, povedzme, diskusie s Európskou komisiou dosiahnuť ešte aj, povedzme, že ústretový prístup? Nielen to, že sa nebude pristupovať reštriktívne, ale že sa vytvorí priestor na to, aby sa dotiahol ten plán obnovy.
No, toto si mal uvedomiť pán Fico vtedy, keď, alebo teda táto vláda, ktorá začala pretláčať túto reformu trestného zákona takýmto valcovým spôsobom, skráteným podobou, veľmi komplikovaným spôsobom, proste v podstate rozdelil celú spoločnosť. A ja si myslím, že vtedy si mohla vláda uvedomiť, že keď robí takéto kroky, ktoré aj teda postavili nás, opozíciu, voči ním a teda určite aj Brusela vidíme že tie dôsledky sa nesú, že do akej miery vtedy mala tá vláda rozmýšľať nad tým, že aké dôsledky to môže priniesť a čo teda je aj to odoberanie eurofondov. Ale na druhej strane chceme byť konštruktívnou opozíciou v zmysle, že týmto listom sme aj upozornili na to, že vláda má urobiť viac preto, aby chránila záujmy občanov, jednak teda plniť milníky. V prípade, že tam nastali nejaké komplikácie pri plnení aj z dôsledku nejaké zmeny možno
napríklad
situácie,
nemocnice sa niektoré nedajú už vlastne postaviť z tohto plánu obnovy, lebo tam neboli realisticky
vláda,
nastavené tie mýlniky.
Presne, tak vláda má skromne prísť do Bruselu a požiadať, že naozaj pre občanov Európskej únie je toto lepší prístup, ako sme ho nastavili. A komisia má záujem, aby členské štáty prosperovali, aby sa tu vytvárali ekonomické dobrá pre občanov Európskej únie. A samozrejme, keď sa konštruktívne diskutuje, tak sa dá prísť ku konštruktívnym záverom.
Mám tu, a zase to svojím spôsobom možno súvisí, KDH vyzvala vládu Slovenskej republiky, aby sa Slovensko ako členská krajina Európskej únie jasne postavilo proti pretlačeniu práva na umelé prerušenie tehotenstva do charty základných práv Európskej únie, ku ktorému 11. apríla v prijatom uznesení vyzval Európsky parlament. Je to zase podľa vás niečo, na čo Európska únia nemá právo a malo by to ostať členským štátom?
Áno, týmto uznesením v podstate Európsky parlament žiada jednak otvorenie zmluv a po druhé zásahy do týchto zmluv. Treba povedať, že zásahy v kultúrno-etickej oblasti, ktorá patrí do výlučných kompetencií členských štátov. Čiže KDH vníma veľmi citlivo, a teraz to poviem aj trošku inak, že poprvé, Európsky parlament týmto uznesením v podstate sa stavia proti základnej hodnote alebo základným hodnotám, na ktorých je postavená naša slobodná civilizácia. A to je ochrana života, práva na život a sloboda svedomia, vierovyznania a myslenia. Preto, lebo všetky tieto slobody a to základné právo na život sú v podstate týmto uznesením Európskeho parlamentu podkopané. Na druhej strane, ako som povedala, toto uznesenie presahuje kompetencie, ktoré európske inštitúcie majú. Európske inštitúcie nemajú meniť zmluvy, nemajú zasahovať do výlučných kompetencií členského štátu, čo v tejto oblasti je kultúrno-etické témy, ktoré téma zdravotníctva, ktoré patria do výlučných kompetencií členského štátu. Čiže týmto krokom Európsky parlament v podstate zasiahol do kompetencií členských štátov a urobil to uznesením, ktoré len tak deklaratórne samozrejme určuje tú pozíciu Európskeho parlamentu. Na druhej strane ja to považujem za veľmi nezodpovedné správanie. Viete, dnes...
To som chcel práve povedať, že mne to pripadá ako gesto, ktoré nemá veľmi veľký praktický obsah, lebo keby chceli toto reálne dosiahnuť, muselo by na to byť konsenzus všetkých členských štátov. To znamená, všetkých 27 štátov by muselo súhlasiť s tým, že ako keby táto ich kompetencia rozhodovať v kultúrno-etických otázkach sa preniesie na Európsku úniu. Takéto obrovské niečo si viem veľmi ťažko v reálnej politike predstaviť.
Áno, čiže z tohto hľadiska môžeme iba zhodnotiť tento krok Európskeho parlamentu, že nerieši to, čo má, čo sú napríklad to, že nám klesá konkurencieschopnosť, že naša ekonomika je slabá, že narastá chudoba v Európskej únii, lebo toto sú veci, ktoré máme riešiť a ktorými sa máme zaoberať a nie veci, ktoré patria do výlučných kompetencií členských štátov a v prípade, že by niekto požadoval zmenu, tak áno, treba na to zhodu všetkých členských štátov, čo momentálne sa určite nedosiahne. Čiže je to míňanie energie na niečo, čo iba podľa mňa dáva vietor na mlyn euroskeptikom, antieurópskym stranám, populistickým stranám a tak ďalej, čo určite nechceme a ešte pred európskymi voľbami, tak ja si myslím, že toto bol veľmi nešťastný krok Európskeho parlamentu, ktorý možno potom môžeme aj zhodnotiť neskôr, čo prinesie podľa mňa len negatívne dôsledky a teda opäť ide tu o zasahovanie do kompetencií členských štátov, s čím ja absolútne nesúhlasím. Ale chcem sa ešte vrátiť z opačného uhla k tejto téme. Dnes ráno na výbore pre európske záležitosti premiér Fico informoval o tom, že ide na Európsku radu a teda ako sú postoje
premiéra
Fica.
Teraz.
Áno, ten mimoriadny summit. A ja som sa spýtala premiéra Fica, že či bude proaktívne, alebo či sa proaktívne postaví proti tomuto trendu a proti tejto požiadavke Európskeho parlamentu. Preto, lebo je veľmi dôležité, aby Slovenská republika, keď tu hovorí aj vláda o tom, jak chce chrániť suverenitu Slovenskej republiky, dokonca má to aj v programovom vyhlásení vlády, že či to ide aj urobiť a bude chrániť tú našu suverenitu tým, že sa jasne ohradí a postaví proti tomuto tlaku zo strany Európskeho parlamentu. Ale pán Robert Fico sa vyhol tejto odpovede a neodpovedal mi jasne, že áno, tento krok ide urobiť.
Je to dokonca... ale celkom možné, že na mimoriadnom samite, kde sa budú rozoberať aj otázky zahraničnej politiky, teraz sa stali obrovské udalosti Irán, Izrael, bude sa tam možno rozoberať Ukrajina, že tam jednoducho nevidel priestor riešiť takúto tému, preto nereagoval, neviem.
Pozrite sa, vieme, ako sú tieto samity nastavené a stačí to povedať vo vystúpení premiéra Roberta Fica, keď povie, že máme tu takéto vážne témy na stole, riešime tu takto závažné geopolitické otázky a prečo pri tomto európske inštitúcie robia také kroky, ktoré zasahujú do výlučných kompetencií členských štátov a strácajú podporu občanov. My tu strácame podporu občanov pre európsky projekt, čo je podľa mňa ohrozenie toho projektu, lebo to aj oslabuje ten projekt ako taký, aj v tom, ako môže čeliť týmto veľkým geopolitickým výzvam. Čiže ja by som od štátnika požadovala to, že sa tam postaví pred tých ostatných premiérov a prezidentom a povie im, že viete, keď Európska únia nebude dodržiavať vlastné pravidlá, keď európske inštitúcie budú riešiť kultúrno-etické vojny namiesto toho, aby sa postavili za to, čo občania potrebujú, čo je bezpečnosť, ekonomická prosperita, silná ekonomika. Toto sú veci, ktoré občanov trápi a premiér Fico to mohol krásne s týmto spojiť.
Čiže preto aj chcete vlastne ako keby podporiť túto svoju požiadavku tým uznesením Národnej rady, že by Národná rada zaviazala premiéra alebo vládu k takémuto postupu?
Áno, presne, preto sme to aj predložili na tom Európskom výbore, ale žiaľ teda nebolo to prijaté, čo ja, ale budeme ďalej ešte pracovať na tom, aby sme znovu otvorili túto diskusiu, ale nerozumiem, úprimne nerozumiem, prečo to hlavne poslanci za vládnu koalíciu nepodporili, keďže je to úplne v súlade s tým, čo hovoria, že chcú chrániť. Viete, ja si predstavím, že Slovensko raz bude suverénna, sebavedomá krajina v tej Európskej únii. Nebudeme hovoriť iba to, že neberte nám právo veta, neberte nám kompetencie, nezasahujte do našich kompetencií, ale že Slovenská republika bude lídrom v niektorých témach, kde sa postaví náš premiér, naši ministri a povedia, my si myslíme, že takto by mala konať Európska únia. My nesúhlasíme s tým, že sa tu porušujú dohodnuté zmluvy, že európske inštitúcie presahujú svoje kompetencie. Treba sa sústrediť na to a na to a na to. Naše priority sú ekonomika, bezpečnosť, prosperujúce krajiny, prosperujúce regióny. To by mali byť témy, ktoré by mali naši ministri otvárať a nie tu doma otvárať tie témy, že zlý Brusel nám tu niečo tlačí, ale keď sa máme postaviť za vlastnú krajinu, tak odrazu to nikto neurobí.
Len technicky ešte k tomu, v podstate je už zázrak, že ste sa dokázali ako opozičná strana napríklad dohodnúť s vládnou koalíciou pri tom zákone o medveďoch. Nie je to vôbec obvyklé, že vlastne opozícia a vládna koalícia spolu pripravujú nejakú normu. Ale myslím si, že už keby prešlo toto vaše uznesenie, tak by to prepísalo dejiny politológie. Ste naozaj v opozícii. Opozícia málokedy má poslancov, aby mohla zaviazať vládu k nejakému konkrétnemu postupu.
Viete, ja si myslím, že to je zodpovedná politika. Keď KDH vidí, že je tu nejaký fenomén, volá sa medveď, ktorý ohrozuje životy, zdravie ľudí a majetok, tak urobíme všetko preto, aby sme životy, zdravie a majetok aj v tom poradí priorit chránili.
Ja to vnímam pozitívne, to nebolo vzlom. Práve
ja viem a ja to iba vysvetľujem, že viete, politológovia a médiá sa na to pozerajú z uhla pohľadu, že ako je možné, že opozičná strana spolupracuje s vládnou koalíciou. My sa na to pozeráme tak, že my sme zodpovedná opozičná strana, ktorá to mala aj v programe a jednoducho, keď sme videli, že vláda nejakým spôsobom mešká s tým riešením, lebo už je jar a už to ohrozenie sa ešte zvyšuje. Už sme tu mali mať tú legislatívu na stole. Prišla vládna koalícia s ústavným zákonom, kde požadovali ako keby súčinnosť opozície, preto lebo inak by ho nevedeli presadiť. My sme povedali, že ten ústavný zákon je zlý a že to treba riešiť normálnym zákonom a takto. Predložili sme ho a samozrejme, ak vláda chce, aby to riešenie prišlo čím skôr, že, lebo my ako opozícia to nemáme kompetencie, aby sme to predložili na túto schôdzu, ale by sme museli čakať ešte až k tej ďalšej schôdzi. Čiže sme povedali vláde, keď si to osvojíte, tak sme môžeme postupovať rýchlo. A ja si myslím, že je to normálne, že opozícia sa snaží presadzovať to, čo považuje za dobré pre občana. A keď tá koalícia neprinesie lepšie riešenie, že sa spoja, teda považujem to za krok, ktorý nejakým spôsobom nemá naznačovať to, že by sme boli menej kritickí voči veciam, ktoré sa nám nepáčia a presadzuje ich vládna koalícia, ale jednoducho tu sme našli spoločnú reč a je to v záujme občana.
Nový migračný pakt, ktorý 10. apríla prijal Európsky parlament, podľa KDH nerieši zásadné tlaky na vonkajších hraniciach Európskej únie, pridáva administratívne bariéry a vytvára právnu neistotu. Preto europoslanci za KDH hlasovali proti kľúčovým aspektom migračného balíka, na ktorom sa po 10 rokoch konečne dohodli členské štáty Európskej únie. No aj po toľkých rokoch je podľa europoslancov KDH skôr premárnenou príležitosťou uvádzate na stránke KDH, je to mimoriadne kritické vyjadrenie. V čom je ten migračný pakt podľa vás zlý?
Vo viacerých bodoch. Na jednej strane nastoluje princíp tzv. Povinnej solidarity, ale tento princíp nie je spravodlivý. Jednak tie poplatky za jednotlivých teda migrantov, ktoré by sme museli platiť v prípade, že teda sa rozhodneme ich neprijať, sú príliš vysoké. Momentálne je to na úrovni 20 tisíc za človeka, ale na druhej strane ani tam nie je istota, že tá suma takýmto spôsobom ostane, lebo sa to má každý rok nejakým spôsobom prehodnocovať a táto suma môže naraz ešte do dramatických výšok. Po druhé, tento princíp nie je spravodlivý z toho hľadiska, že nezohľadňuje solidaritu, ktorú členské štáty poukazujú voči odidencom z Ukrajiny. A práve preto v podstate ako Maďarsko, tak Poľsko sa postavilo proti tomuto paktu, pretože sú to krajiny, ktoré sú na hranici. Slovenská republika sa zdržala pri tom hlasovaní na rade, ale to hlasovanie sa bude ešte opakovať. Čiže z tohto hľadiska ja to považujem za nespravodlivé, že tá solidarita, ktorú preukazujeme voči odidencom z Ukrajiny, nie je nejakým spôsobom v tomto mechanizme, ako sa to teraz nastoluje, zohľadnená. Čiže dve nespravodlivosti. A ja ešte poviem ďalšie veci. Samozrejme, ochrana hraníc je veľmi dôležitá. To je dôležité nielen pre národňaro, ale aj pre kresťanských demokratov. A na to sme poukazovali už dlhodobo. Ale čo je veľmi dôležité pre kresťanských demokratov, pretože my chceme chrániť dôstojnosť každého človeka, aj toho človeka, ktorý príde z tých tretích krajín, aby sme viac investovali do toho, aby ten človek z tej tretej krajiny na tých našich hraniciach ani neskončil. Lebo vieme, že tam skončia vďaka rôznym kriminálnym prevádzačským skupinám. My musíme, viete, my máme okolo 150 zastupiteľstiev ako Európska únia v rôznych krajinách, odkiaľ títo ľudia odchádzajú a prichádzajú na naše hranice. Prečo my v týchto krajinách nerobíme viac? Jednak na bezpečnostnej spolupráci.
Ale únia sa naozaj angažuje v tejto veci, hádam najviac na svete, aj v pomoci tretím krajinám, Afrike a tak ďalej, odkiaľ tí migranti prichádzajú.
No ale my si myslíme, že Európska únia to má robiť efektívnejšie, má spolupracovať v oblasti bezpečnosti napríklad s týmito tretími krajinami, aby sme eliminovali tie prevádzačské skupiny. Máme spolupracovať v ekonomickej spolupráci, alebo teda podporovať ekonomickú spoluprácu, rozvoj v týchto krajinách, cez tú ekonomickú spoluprácu, ale aj cez rozvojovú pomoc, ktorú treba dobre nacieliť na to, aby ten človek ani nemal ten akútny dôvod na to, aby musel odísť z tej svojej krajiny a ohrozovať vlastný život. Vieme, že mnohí títo ľudia sa nikdy vlastne ani do tej vytúženej zeme, keď to môžem takto nazvať, do tej Európskej únie, nedostanú a práve preto myslíme, že treba viac investovať do toho, aby tí ľudia ani nikdy z tej svojej krajiny nemuseli odísť. A ešte jedno riešenie, ktoré sme my dlhodobo navrhovali, sú to bezpečné zóny v tretích krajinách. V krajinách, ktoré sú bližšie krajiny pôvodu týchto migrantov, ale sú to bezpečné zóny, kde by sme my investovali do toho, aby tí ľudia tam žili v dôstojných podmienkach, ale aby neskončili na našich hraniciach.
Poďme konkrétne k eurovoľbám. Na čele kandidátnej listiny KDH do eurovolieb ste vy a symbolicky na 15. mieste uzatvára ex-predseda KDH pán Jan Figel. Ja to prečítam aj ostatných. Figuruje tam bývalý minister spravodlivosti William Karas, Ivan Štefanec, Branislav Škripek, Mária Červeňová, Slavomír Gregorík, Dávid Skokan, Juraj Mikuš, Karol Mičko, Emil Mucha, Richard Kráľovič, Alena Novotná a Jakub Berčík. Takže to je tým,
ešte ktorým... Ešte Gabriel Pála chyba.
A ten z toho som tam nespomínal.
Trojka.
No, tak ho doplníme takto. Prečo ste vyskladali takto ten tým?
KDH vyskladalo tento tým práve preto, že si myslíme, že tento tým reprezentuje to, čo chceme aj v týchto eurovoľbách jasne povedať. A to je to, že KDH má konzistentne takú politiku, ktorá má chrániť slovenské záujmy, má chrániť bezpečnosť Európskej únie, má chrániť dôstojnosť človeka. A máme expertov na rôzne tieto oblasti a toto je tá cesta, ktorú KDH dlhodobo kráča a treba povedať, že je jediná politická strana, ktorá konzistentne má tieto ciele. Je jediná politická strana na Slovensku, ktorá dlhodobo sa stáva proti odoberaniu práva veta, proti presúvaniu viac kompetencií do Bruselu. Máme jasné pozície, čo sa týka aj napríklad geopolitických víziev, čo sa týka toho, že Európska únia má riešiť veci, ktoré sa týkajú ekonomických dobier a spoločného trhu a konkurencieschopnosti našej ekonomiky a nie zasahovať do výlučných kompetencií členských štátov. A práve preto, že máme takéto uhly pohľadu, kde chceme napríklad posilniť regióny, aby sme eurofondy využívali na posilnenie našich miest, obcí a regiónov, toto sú ciele, ktoré ponúkame v rámci tejto kandidatúry. A vlastne, keď si pozriete tie mená, máme tam bývalého eurokomisára pána Jana Figela, ktorý bol aj lídrom KDH, máme tam univerzitných profesorov, ako teda Gabriel Pála, máme tam bývalého ministra spravodlivosti Viliama Karasa, máme tam ľudí z regiónov, ktorí sa vyznajú v tom, akým spôsobom zužitkovať tie eurofondy práve pre to, aby sme ťahali naše regióny, mesta a obce dopredu. Máme tam influencerov medzi mladými ľuďmi, ktorí dokážu práve pritiahnuť aj záujem mladých ľudí o európske politiky, čo je veľmi dôležité, pretože to bude vlastne formovať ich budúcnosť. Takže z tohto hľadiska sme sa snažili ponúknuť odbornú a takú ľudsky silnú a zastupujúcu regióny Slovenska kandidátku.
Mimochodom, ak si zoberiete, že KDH je jednou z prvých politických strán v novodobej histórii Slovenska, v podstate krátko po VPN už začali vznikať kluby KDH, tak je to potom paradoxný fakt, že na dve volebné obdobia ste vypadli z Národnej rady Slovenskej republiky, ale v Európskom parlamente kontinuálne reprezentujete Slovenskú republiku, odkedy sme sa tam dostali. Chcem sa opýtať, aké máte ambície v týchto voľbách. Budeme voliť o jedného poslanca viac, bude ich 15. To znamená, teoreticky je to šanca možno aj zabudovať lepšie ako naposledy.
My dúfame, že túto šancu využijeme aj práve preto, že dnes sa tu každý oháňa tým, ako chce chrániť suverenitu Slovenska, ako chce bojovať proti Bruselu, ako chce chrániť záujmy slovenských občanov, ale KDH je jediná politická strana, ktorá konzistentne nemenila názory a mala pozitívny postoj voči Európskej únie, ktorý je projekt, ktorý je dobrý pre ochranu mieru ekonomických dobier, dôstojnosti človeka, slobody človeka.
Pán Fikl by určite povedal, že kresťanskí demokrati ho zakladali po druhej svetovej vojne.
Presne tak, kresťanskí demokrati založili tento projekt a je postavený práve na tých kresťanských hodnotách. Ale my sme kriticky, keď Európska únia od týchto hodnôt, čo sú kresťanské, ale sú to aj univerzálne hodnoty. Dôstojnosť, sloboda, to sú univerzálne hodnoty, na ktorých sa svet ako taký dohodol. A my práve sa vieme kriticky pozerať kriticky stavať voči tomu, keď Európska únia upúšťa od týchto hodnôt, keď prestáva chrániť záujmy občanov, ale európske inštitúcie nejakým spôsobom úzko prsto sa pozerajú len na svoje záujmy alebo na krátkodobé záujmy, kde možno si myslia, že za cenu porušenia nejakých dohodnutých zmluv, že však teraz to robíme s dobrým cieľom, ale jednoducho to my s tým nikdy nebudeme súhlasiť, pretože zmluvy treba dodržiavať. A len dodržiavanie zmluv vedie k tomu, aby sme chránili záujmy občana, chránili záujmy Slovenskej republiky ako možno nie najväčšieho členského štátu, ale práve preto môžeme posilniť tú našu pozíciu. A ešte poviem jednu vec, ktorú má KDH inú ako ostatné politické strany na Slovensku, kde vidím rozdiel, že máme tu politické spektrum, ktoré hovorí o tom, že chceme chrániť naše právo veta, chceme chrániť našu suverenitu, s čím my súhlasíme. Máme tu politické spektrum progresívne, ktoré vidí možno viac svoju tie rozhodovacie procesy v Bruseli a viac ako keby tie riešenia vo Federálnej Európskej únii. Ale KDH na jednej strane chráni tú suverenitu Slovenska, ale na druhej strane chceme vytvárať podmienky na to, aby Slovenská republika nielen si chránila to svoje právo veta, ale na druhej strane, aby menila tú Európsku úniu tak, aby to slúžilo pre dobro aj slovenských občanov, ale všetkých občanov Európskej únie. Aby sme sa vedeli suverene a jasne postaviť za niektoré riešenia. Aby sme vedeli prinášať riešenia. Aby sme my boli tí, ktorí budeme meniť tie európske politiky. A možno, aby sme boli tí, ktorí budeme lídri v niektorých tých politikách, kde presadíme naše dobré riešenia, aby vlastne boli prijaté aj ostatnými členskými štátmi. A myslím si, že takéto ciele žiaľ vlády Slovenskej republiky nezdielali, že sa snažili len tú ochranu, ale nie tú zmenu v Európskej únii. A toto je ambícia KDH, nie len robiť tú ochranu, ale aj meniť tú európsku politiku tak, aby bola verná tým hodnotám a tým kresťanským hodnotám, ale aj tým univerzálnym, na ktorých boli postavená, a aby vytvárala lepšie a väčšie dobrá pre slovenského občana a ostatných občanov Európskej únie.
No, nie je to ambícia malá, v každom prípade budeme vám držať palce, aby ste ju mohli naplňať. Ja ďakujem za účasť dnešnej diskusie Miriam Lexman.
A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.